ดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่15เมษายนพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์เจอถล่มหนักหลังประกาศอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือรัฐพร้อมเปิดเศรษฐกิจเร็วๆนี้ทรัมป์ตั้งคณะทำงานใหม่ช่วยภาคธุรกิจอเมริกันกลับมาเปิดทำการหลังโควิดระบาดผลสำรวจชี้ชาวอเมริกันยกให้โควิด-19 น่ากลัวกว่าการก่อการร้ายพร้อมเทคะแนนความเชื่อมั่นให้นายแพทย์เฟาชีในการรับมือโคโรนาไวรัสเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธรอบใหม่ต้อนรับการเลือกตั้งในเกาหลีใต้รายงานพิเศษจากวิวเอไทยเปิดมุมมองตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คนไทยในอเมริกากับการรับมือโควิด-19 ระบาดส่งท้ายด้วยช่วงข่าวธุรกิจ IMF คาดโควิด-19 ทำเศรษฐกิจโลกหดตัวเหลือ 3% ปีนี้และมาตรการล็อกดาวน์ทำยอดส่งออกจีนร่วงหนักในเดือนมีนาคมและรัฐฟลอริดาประกาศให้การแข่งมวยปล้ำ WWE เป็นธุรกิจจำเป็นช่วงโควิด-19 ระบาดรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะผู้ว่าการรัฐและวุฒิสมาชิกสหรัฐเปิดศึกปะทะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากกรณีที่ผู้นำสหรัฐประกาศว่าตนมีอำนาจเบ็ดเสร็จค่ะในการสั่งยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ซึ่งเป็นขอบเขตอำนาจในระดับรัฐได้ทั้งที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอเมริกานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าจะตัดสินใจให้ภาคธุรกิจกลับมาทำการได้ตามปกติในเร็วๆนี้ระหว่างที่ผู้ว่าการรัฐ42รัฐจาก50รัฐในอเมริกาออกคำสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหสถานค่ะโดยผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่ต่างระบุตรงกันว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าการรัฐและยังบอกด้วยว่าการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีค่ะหลังจากถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐออกมาเมื่อวันจันทร์ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คัวโมโจมตีผู้นำสหรัฐว่าเป็นการประกาศตนเสมือนกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาดซึ่งขัดต่อบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่10แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐค่ะที่ระบุชัดว่าประธานาธิบดีสหรัฐไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนอย่างที่ทรัมป์กล่าวอ้างและว่าตนจะไม่ทำตามคำสั่งให้เปิดเศรษฐกิจนิวยอร์กเร็วจนเกินไปและทำให้ประชาชนในรัฐเสี่ยงติดโควิด-19 อย่างหนักอีกครั้งเช่นเดียวกับมุมมองของวุฒิสมาชิกสหรัฐจากพรรครีพับลิกันหลายคนที่ออกมาคัดค้านแนวคิดของประธานาธิบดีทรัมป์ได้แก่สว.ลิซ เชนีย์จากรัฐไวโอมิงที่ว่าผู้ว่าการรัฐเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในระดับรัฐค่ะและสว.แรนด์พอลจากเคนตักกี้ที่ทวีตว่าภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นระบุว่ารัฐบาลกลางไม่มีอำนาจสูงสุดที่จะควบคุมประชาชนประธานาธิบดีทรัมป์แนะให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคมไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้และตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อพิจารณากรอบเวลาให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินกิจการตามปกติซึ่งอาจเป็นการกลับมาเปิดได้บางส่วนในวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะที่เกี่ยวเนื่องกันวันนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตั้งทีมงานใหม่ขึ้นมารับผิดชอบหาทางช่วยภาคธุรกิจในสหรัฐให้เปิดทำการและพยุงเศรษฐกิจไปในระหว่างที่การระบาดของโควิด-19 ในประเทศยังดำเนินอยู่ค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่าทีมงานใหม่นี้จะเป็นคนละส่วนกันกับทีมเฉพาะกิจในการรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ของทำเนียบขาวและจะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างนักเศรษฐศาสตร์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อผลักดันการเปิดธุรกิจให้ทำการได้เร็วที่สุดโดยไม่ให้ภาวะการระบาดนั้นปรับเพิ่มขึ้นอีกนะคะรายงานระบุด้วยว่ารูปการที่เศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนั้นทำให้ผู้นำสหรัฐต้องเร่งหาทางฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ได้โดยเฉพาะภาคการเงินและการกระตุ้นการจ้างงานหลังจากที่ผู้คนราว16ล้านคนต้องตกงานเพราะวิกฤตโควิด-19และในวันอังคารค่ะผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อของสหรัฐมองว่าการเร่งกลับมาเปิดให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติในวันที่1พฤษภาคมนี้ยังถือว่าเร็วเกินไปมากสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดหนักในประเทศตอนนี้ตามรายงานของ Associated Press นะคะนายแพทย์แอนโทนีเฟาชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อของสหรัฐบอกว่าสหรัฐยังไม่มีมาตรการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์โควิด-19 ที่เพียงพอสำหรับการเปิดเศรษฐกิจกลับมาตามปกติได้ในตอนนี้ค่ะและบอกว่าเส้นตาย1พฤษภาคมจากทำเนียบขาวเป็นการคาดการสถานการณ์โรคระบาดในแง่บวกเกินไปหน่อยเพราะสิ่งที่นายแพทย์เฟาชีกังวลก็คือการระบาดซ้ำสองในบางพื้นที่ที่กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร็วเกินไป สำหรับสถานการณ์โควิด -19 ในสหรัฐล่าสุดนะคะพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 590,000 คนและเสียชีวิตมากกว่า 25,000 คนค่ะค่ะและเวลาผ่านมาแล้วราว1เดือนหลังการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติในการรับมือกับการระบาดของโควิด -19 นะคะมีผลการสำรวจหลายชิ้นที่ออกมาแสดงว่าคนอเมริกันวิตกกังวลมากขึ้นในหลายๆเรื่องถึงแม้ความกังวลดังกล่าวนั้นจะอยู่ในระดับที่น้อยกว่าในหมู่สมาชิกพรรครีพับลิกันก็ตามค่ะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยสรุปผลการสำรวจเหล่านี้มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอเมริกาเพิ่มเป็นราว 600,000 คนพร้อมยอดผู้เสียชีวิตกว่า 25,000 คนแล้วผลการสำรวจของ Pew Research Center แสดงว่า 79% ของคนอเมริกันเห็นว่าโรคติดต่อเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของประเทศมากกว่าการก่อการร้ายคือ 73% และเทียบกับภัยจากการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งอยู่ที่ 72% ตามลำดับครับผลการสำรวจเรื่องนี้ยังแสดงด้วยว่าถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะตำหนิจีนและองค์การอนามัยโลกก็ตามแต่ 86% ของคนอเมริกันยังเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่อเมริกาควรต้องร่วมมือกับประเทศอื่นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายต่างๆผลการสำรวจจาก Pew Research Center ครั้งนี้สอดคล้องกับผลจาก USA Today Ipsos Poll ที่พบนะครับว่าคนอเมริกัน 80% เชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลเรื่องการระบาดใหญ่จากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐและ 70% เชื่อมั่นในข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกขณะเดียวกัน 69% ของคนอเมริกันก็เชื่อมั่นในการทำงานของผู้ว่าการรัฐและนายกเทศมนตรีของเมืองซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าความเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ถึง 25% อย่างไรก็ตามความแตกต่างเรื่องความเชื่อมั่นที่มีต่อประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะเห็นได้ชัดระหว่างสมาชิกพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตกล่าวคือ 80% ของชาวรีพับลิกันเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสขณะที่มีเพียง 14% ของชาวพรรคเดโมแครตเท่านั้นซึ่งเห็นด้วยกับเรื่องนี้และโดยทั่วไปสมาชิกพรรครีพับลิกันมีความกังวลน้อยกว่าว่าตนหรือสมาชิกในครอบครัวอาจติดเชื้อโคโรนาไวรัสคือมีเพียง 35% เท่านั้นที่บอกว่าเป็นกังวลอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับ 61% ของพรรคเดโมแครตและราว 25% ของชาวรีพับลิกันถึงกับบอกว่าตนไม่กังวลเรื่องนี้เลยและเมื่อพูดถึงความเชื่อมั่นในตัวบุคคลในการจัดการกับปัญหาโคโรนาไวรัสนั้นผลการสำรวจของนิตยสาร Business Insider กับมหาวิทยาลัย Quinnipiac ให้คำตอบคล้ายๆกันคือนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ของสหรัฐกับนายแอนดรูคูโอโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนในระดับ1กับ2ตามลำดับขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับนายเจเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยซึ่งทำงานอยู่ในทำเนียบขาวได้คะแนนรังท้ายและขณะที่คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐทำให้คนอเมริกันส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่น 75% ล้างมือบ่อยขึ้นกว่า 50% สวมหน้ากากหรือถุงมือเป็นประจำและราว 65% เลิกการออกไปพบปะผู้คนนั้นยังมีคนอเมริกันจำนวนมากที่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เมื่อใดอย่างเช่นคุณซาแมนธาพิโอโทรสกี้จากรัฐนิวเจอร์ซีย์เชื่อว่ามาตรการจำกัดต่างๆที่รัฐบาลนำมาใช้อาจต้องมีต่อไปจนถึงสิ้นปีเป็นอย่างน้อยและคุณเบรนซานิโกจากรัฐโอไฮโอซึ่งเดิมนั้นเคยคิดว่าการร่วมมืออยู่กับบ้านอาจใช้เวลาเพียงแค่ 3-4 สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้เขาเชื่อว่าคนอเมริกันจะต้องทนรับกับสภาพดังกล่าวอย่างน้อยไปอีก2ปีครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในบางประเทศที่ยังไม่ดีขึ้นทำให้รัฐบาลที่เกี่ยวข้องตัดสินใจยืดระยะเวลามาตรการปิดประเทศหรือล็อกดาวน์ออกไปอีกค่ะขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกใกล้ระดับ2ล้านในวันอังคารแล้วนะคะประธานาธิบดีอีมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในคืนวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นให้คำสั่งล็อกดาวน์ยืดออกไปจนถึง11 พฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นวันที่ทางการ การจะอนุญาตให้โรงเรียนทั่วประเทศเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนกันได้อีกครั้งนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียประกาศให้มาตรการปิดเมืองทั่วประเทศนั้นมีผลต่อไปจนถึง3พฤษภาคมนี้นะคะหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อปรับเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 10,000 รายแล้วขณะที่รัฐบาลตุรกีประกาศแผนสั่งล็อกดาวน์48ชั่วโมงอีกครั้งในสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ค่ะและไปที่สถานการณ์โลกกันบ้างนะคะองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกต่อสู้กับความพยายามของบางกลุ่มที่พยายามจะใช้วิกฤตโควิด-19 ในการสร้างความแตกแยกในหมู่พันธมิตรค่ะเลขาธิการใหญ่นาโตกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวทางไกลจากกรุงบรัสเซลส์ในวันอังคารว่ามีเหตุบ่งชี้ตัวอย่างการใช้แผงโฆษณาชวนเชื่อในช่วงที่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เพื่อให้สมาชิกแตกคอกันค่ะโดยนายสโตเดนเบิร์กย้ำด้วยว่าการทำหน้าที่สื่ออย่างเปิดเผยและโปร่งใสเป็นประการสำคัญในการรับมือกับการเผยแพร่ข่าวที่ไม่ถูกต้องและโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลายค่ะพร้อมกับบอกว่านาโตมีความรับผิดชอบที่จะทำให้ประเทศสมาชิกฟื้นฟูสภาพหลังโควิด-19 สิ้นสุดลงไปด้วยสำหรับการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมนาโตในวันพุธจะมีการพูดคุยเรื่องภัยก่อการร้ายที่ยังดำเนินอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องของภัยด้านไซเบอร์ภัยคุกคามจากรัสเซียและการที่จีนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกค่ะวกกลับมาที่เกาหลีเหนือค่ะทำการทดสอบยิงขีปนาวุธวิสัยใกล้อีกครั้งก่อนที่เกาหลีใต้จะมีการเลือกตั้งระดับชาติเพียง1วันค่ะโดยในรายงานข่าวอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทหารเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในวันอังคารมีทั้งแบบวิสัยใกล้ที่ยิงออกมาจากทางตะวันออกของประเทศและขีปนาวุธอากาศสู่พื้นซึ่งยิงมาจากเครื่องบินรบค่ะคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้บอกว่าทางกองทัพจะเฝ้าระวังและจับตาดูการทดสอบนี้ต่อไปนะคะโดยนับตั้งแต่ต้นปีเกาหลีเหนือทำการยิงทดสอบขีปนาวุธไปแล้ว5ครั้งและที่ผ่านมามักเลือกทำการทดสอบก่อนการเลือกตั้งในเกาหลีใต้ซะด้วยเพื่อหวังผลเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งหรือกดดันรัฐบาลกรุงโซค่ะทั้งนี้ชาวเกาหลีใต้จะเข้าคูหาเพื่อเลือกสมาชิกรัฐสภาแห่งชาติจำนวน300คนในวันพุธนี้และผลลัพธ์ของการเลือกตั้งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางในช่วง2ปีครึ่งที่เหลือในตำแหน่งของประธานาธิบดีมูนแจอินแห่งเกาหลีใต้ค่ะประธานาธิบดีมูนนั้นเป็นผู้นำหัวก้าวหน้าที่ให้ความสำคัญกับการผูกสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับเกาหลีเหนือโดยที่ผ่านมาคะแนนเสียงของผู้นำเกาหลีใต้นั้นพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะหลังจากมีบทบาทสำคัญในการนำประเทศรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้ประเด็นเกาหลีเหนือนั้นด้อยความสำคัญลงสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้และกลับมาที่สถานการณ์การเมืองในอเมริกากันบ้างค่ะอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาให้การรับรองอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตสู้ศึกเลือกตั้งสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะการรับรองของอดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นมีขึ้นในวันอังคารตามเวลาสหรัฐค่ะโดยอดีตผู้นำท่านนี้เรียกไบเดนว่าเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนที่จะแทนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งที่จะชี้ชะตาอนาคตของสหรัฐอย่างไรก็ดีการตัดสินใจรับรองไบเดนในวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดและมีรายงานข่าวว่าโอบามาได้พูดคุยกับไบเดนมาหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะส่วนนายไบเดนเองได้บอกกับผู้ที่บริจาคเงินสนับสนุนในการหาเสียงลงเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าได้ขอคำแนะนำจากอดีตประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องการเลือกคู่หูลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งไบเดนบอกว่าจะเป็นสุภาพสตรีค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามีรายงานพิเศษจากวิวเอไทยว่าด้วยการเกาะติดสถานการณ์คนไทยในอเมริกากับการรับมือโควิด-19 ค่ะและรายงานพิเศษจากวิวเอไทยวันนี้ค่ะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงในสหรัฐมาหลายสัปดาห์วิวเอไทยได้พยายามติดต่อพูดคุยกับคนไทยในอเมริกาหลายต่อหลายคนที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในขณะนี้นะคะและหลายคนก็พยายามปรับตัวให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แล้วรายงานคุยกับคนไทยในอเมริกากับสถานการณ์โควิด-19 ตอนแรกจะพาไปพูดคุยกับคุณพลอยส่องชัยชูโชติชัพแมนตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชาวไทยทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กค่ะที่สะท้อนสถานการณ์ระบาดในเมืองที่เธออาศัยรวมทั้งการปรับตัวในการใช้ชีวิตของเธอในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคุณพินิจการตุลาชมรีบเรียงรายงานการสัมภาษณ์ของคุณวัสมนอุจรินผู้สื่อข่าววิวเอไทยมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ปกติแล้วคนที่เขาอยากได้บ้านหรืออยากได้บ้านเช่าเขาก็ต้องมาดูบ้านด้วยตัวเองยอมไหมคะทีนี้บางบ้านหรือว่าบางผู้เช่าบ้านเขาก็จะไม่อยากให้มีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านของเขาเพราะเราก็ไม่รู้มาว่าเราไปที่ไหนมากันบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือก็จะทุกอย่างก็จะแคนเซิล
ครับคุณพลอยส่องชัยชูโชติชัพแมนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ที่เมืองซิแรคูสทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก เล่าถึงผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลโดยตรงต่องานของเธอแต่ขณะเดียวกันเธอก็พยายามหาทางออกและปรับตัวเพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้
ในหน้าอย่างเราตอนนี้ก็คือพลอยทำเป็น Open House คือวันนี้พลอยก็ไปมี listing ของพลอยที่แบบว่าพลอยไปวิดีโอคอลแบบไปวิดีโอเป็นทัวร์แล้วคือพลอยก็ใช้มือถือของพลอยแล้วพลอยก็เทปเอาไว้ว่าในบ้านนี้มีฟีเจอร์ยังไงบ้างมีห้องนั่งเล่นเป็นไงก็คือเซฟวิดีโอไว้แล้วก็คือถ้าเกิดสมมติมีใครถามแบบมีใครที่ต้องการจะย้ายบ้านหรือว่าอะไรก็ตามเขาก็จะสามารถอย่างน้อยเปิดวิดีโอดูได
้แม้จะไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางการระบาดในแถบมหานครนิวยอร์กแต่เธอก็อาศัยทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กที่ประสบปัญหาการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เช่นเดียวกันเธอเล่าให้ฟังถึงการจัดการรับมือกับโรคระบาดของรัฐนิวยอร์ก
เพราะว่ามันเริ่มมาจากตรงนั้นมากกว่าที่ทุกอย่างมันเริ่มปิดแล้วคนก็เริ่มกักตุนสินค้าแล้วก็ทุกคนก็พยายามเหมือนกับว่ารับรู้ข่าวสารแล้วก็เหมือนกับว่ามีความมั่นใจอย่างระดับหนึ่งที่รัฐสามารถควบคุมแล้วก็คือจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพถามว่าการจัดการมันโอเคไหมเพราะว่าการจัดการให้เขา prevent outbreak มันดีมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ find outbreak แล้วหรืออยู่คิดว่าคุณมีเชื้อไหมแล้วจะไปขอเขาตรวจให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากพลอยก็เลยคิดว่าการรับมือตรงนี้ของรัฐบาลมันอาจจะยังมีไม่พอแคสติกมันไม่พอเพียงแล้วอย่างนี้จะทำยังไงนอกจากอยู่ก็ต้องควรจะควอรันทีน yourself at home ใช่ป่ะคะ
อย่างไรก็ตามคุณพลอยส่องบอกกับ VOA ไทยว่าสำหรับสถานการณ์ของเธอแล้วยังโชคดีมากกว่าอีกหลายๆคนที่ประสบความยากลำบากเข้าขั้นวิกฤตในขณะนี
้คือโอเคว่ารัฐเราก็บอกว่าห้ามออกมาทำงานแล้วเขาก็จะมีสวัสดิการให้พนักงานซึ่งมันก็โอเคว่าเราได้รับการเทคแคร์จากรัฐบาลถึงเราไม่มีงานทำถึงเราจะตกงานเราไม่มีเงินเขาก็ยังพยายามช่วยเหลือว่าเราจะได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้คนมันไม่แบบกังวลเนาะว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อยากไปทำงานเพราะเราไม่อยากจะติดไวรัสแล้วเราจะหยุดงานหรือว่าเราติดไวรัสแล้วเรายังต้องไปทำงานอีกเพราะเราไม่อยากจะตกงานหรือถ้าเราตกงานไปแล้วเราจะไม่มีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันเศร้าเนาะ แบบว่าสำหรับสถานการณ์ของคนที่ไม่สามารถมีทางเลือกอะค่ะ
แต่เธอก็เข้าใจและอยากจะส่งกำลังใจไปให้ทุกคนโดยเฉพาะคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้
เพื่อนที่ติดอยู่ตามร้านต่างๆที่อยากจะกลับบ้านแต่ว่าไม่สามารถจะกลับบ้านในตอนนี้ได้ก็อยากจะให้ทุกคนให้แคร์ตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องรับผิดชอบตัวของเราเองแบบว่าไม่มีใครที่จะเทคแคร์เราไปได้มากกว่าตัวเราเองแล้วแต่ว่าก็คือน่าสงสารตรงที่ว่ามันไม่มีเสรีภาพที่ว่าจะเลือกได้ว่าเราอยากทำยังไงกับตัวเองเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งรัฐก็ต้องเป็นรัฐเนาะเพราะว่าพูดกับเพื่อนๆมาเยอะอยากให
้
คนไทยทุกคนโอเคว่าตระหนักถึงสุขภาพตัวเองมาก่อนเนาะแต่ก็พยายามรักษาตัวเองให้ดีๆดูแลตัวเองให้ดีแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเครียดกังวลวิตกจริตถึงขนาดนั้นพยายามเสพข้อมูลข่าวสารอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีประสิทธิภาพแล้วกันอย่างว่าพยายามคิดตามที่ตัวเองฟังมาว่ามันมีเหตุผลอะไรยังไงแล้วก็พยายามรักษาตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะคะ
พรุ่งนี้รายงานคุยกับคนไทยในอเมริกากับสถานการณ์โควิด-19จะพาไปคุยกับบุรุษพยาบาลคนไทยในรัฐโรดไอแลนด์ที่จะมาบอกเล่าสะท้อนถึงวิธีการรับมือของรัฐในฝั่งตะวันออกที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามีมาตรการที่ได้ผลในการรับมือกับการระบาดในครั้งนี้แม้จะอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางการระบาดในนครนิวยอร์กก็ตามพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.com นะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram วิวเอไทยและทาง YouTube วิวเอไทย Channel นะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเชิญรับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะส ส่งท้ายกันด้วยข่าวธุรกิจค่ะวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวในแดนบวกกันทั่วหน้านะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก559จุดที่ 23,950 จุดค่ะ Nasdaq ปิดบวก323จุดที่ 8,516 จุด S&P ปิดบวก84จุดที่ 2,846 จุดค่ะราคาทองคำปิดลบ 0.85% ที่ 1,754 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยรายงานคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะขยายตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 3% นะครับสืบเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆหยุดชะงักทั่วโลกหรือที่เรียกว่า The Great Lockdown ตัวเลขดังกล่าวนั้นถือเป็นการหดตัวลงจากปีที่แล้วในระดับที่มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เมื่อกว่า80ปีก่อนหรือ The Great Depression นะครับรายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกประจำปี2020ของ IMF คาดการด้วยว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวที่ระดับ 5.8% ในปีหน้าแต่ก็เตือนนะครับว่าเป็นการคาดการที่อยู่บนความไม่แน่นอนอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ว่าจะบรรเทาลงหรือไม่และจะสิ้นสุดเมื่อใดนะครับ IMF ระบุว่าในกรณีที่ดีที่สุดคือการระบาดของโควิด-19 นั้นเริ่มหายไปในช่วงครึ่งปีหลังจะสร้างความสูญเสียต่อผลผลิตรวมทั่วโลกราว9ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีข้างหน้านะครับซึ่งมากกว่ามูลค่า GDP ของเยอรมนีและญี่ปุ่นรวมกันแต่หากการระบาดยืดเยื้อออกไปหรือมีการระบาดรอบใหม่ในปีหน้าก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอย2ปีติดต่อกันได้นะครับไปต่อกันที่จีนนะครับปริมาณการส่งออกสินค้าของจีนในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์เล็กน้อยแต่ยังคงน้อยกว่าระดับเมื่อปีที่แล้วอยู่พอสมควรขณะที่นักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าภาคการส่งออกของจีนจะยังคงประสบปัญหาสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19รายงานตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของจีนแสดงให้เห็นนะครับว่าการส่งออกในเดือนมีนาคมลดลง 6.6% จากปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 185,000 ล้านดอลลาร์จูเลียนเอฟเวนพริชาร์ดนักวิเคราะห์แห่ง Capital Economics เชื่อนะครับว่ายอดการส่งออกสินค้าของจีนจะลดลงอีกในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้เนื่องจากตลาดใหญ่อย่างสหรัฐและยุโรปต่างใช้มาตรการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้นมีไม่มากนักนะครับครับและกลับมาที่สหรัฐนะครับขณะนี้10รัฐกำลังเตรียมวางแผนเพื่อเปิดภาคธุรกิจภายในรัฐของตนให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งโดยไม่รอความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่า3รัฐทางฝั่งตะวันตกคือแคลิฟอร์เนียโอเรกอนและวอชิงตันนำโดยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเกวินนิวซัมกับอีก7รัฐทางฝั่งตะวันออกคือนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตเดลาแวร์เพนซิลเวเนียโรดไอแลนด์และแมสซาชูเซตส์ซึ่งนำโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คูโอโมจะร่วมมือกันในการวางแผนเพื่อเตรียมเปิดภาคธุรกิจในรัฐของตนเองนะครับโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กกล่าวนะครับว่าแต่ละรัฐจะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายตามเงื่อนไขภายในรัฐของตนโดยไม่รอความร่วมมือจากรัฐบาลกลางเศรษฐกิจของ10รัฐที่กล่าวมานั้นมีขนาดรวมกันประมาณ 38.3% ของเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กที่มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันถึง 23% แต่ก็เป็น2รัฐที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสในระดับสูงเช่นกันคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าการตัดสินใจยุติคำสั่งล็อกดาวน์ในรัฐต่างๆนั้นเป็นอำนาจการตัดสินใจของประธานาธิบดีพร้อมระบุว่ารัฐบาลกลางกำลังทำงานร่วมกับผู้ว่าการรัฐต่างๆในเรื่องนี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับองค์กรจัดการแข่งขันมวยปล้ำอาชีพในสหรัฐ World Wrestling Entertainment หรือ WWE ถูกจัดให้เป็นธุรกิจจำเป็นในรัฐฟลอริดานะครับขณะที่ธุรกิจอื่นๆที่ถูกจัดว่าเป็นธุรกิจไม่จำเป็นต่างต้องปิดกิจการในช่วงที่มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19รัฐฟลอริดาเริ่มใช้มาตรการที่ให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านมาตั้งแต่ต้นเดือนนี้นะครับโดยผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ประกาศให้ธุรกิจนี้สามารถดำเนินการต่อไปได้ในช่วงการล็อกดาวน์ WWE มีคำแถลงผ่านเครือข่ายเคเบิลทีวีช่องกีฬา ESPN ว่าความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนนักมวยปล้ำและลูกจ้างของบริษัทนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยทางบริษัทจะจัดการแข่งขันในสถานที่ปิดและจะอนุญาตให้บุคคลที่จำเป็นเข้าร่วมเท่านั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าแฟนกีฬามวยปล้ำอาชีพในรัฐฟลอริดาจะยังสามารถชมการแข่งขันแบบถ่ายทอดสดทางเคเบิลทีวีหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ภายในรัฐนี้ได้นะครับแม้ว่าลีกกีฬารายการใหญ่อื่นๆรวมทั้งบาสเกตบอล NBA ฮอกกี้น้ำแข็ง NHL และกอล์ฟ PGA ต่างต้องหยุดการแข่งขันชั่วคราวเพราะการระบาดของโควิด-19นั่นเองนะครับสงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงโพสค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington